Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Σπύρο Κίντζιο, είναι Πρίτανη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Έτσι.
Και μετά από κάθε πόλεμο ή στη διάρκεια ενός πολέμου, όταν μάλιστα δεν ξέρουμε και την διάρκεια του και το τέλος του, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, ενεργειακά, αύξηση καυσίμων, ρεύματος κλπ, συζητάμε πάντα και για επισιτιστική κρίση. Καλημέρα κύριε Πρίτανη.
Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
Γεια σας κύριε Κίτριο.
Όντως συζητάμε και ως Γεωπονικό, είμαστε πάντα εδώ. Το είχαμε κάνει και μετά την...
Έχω να σας πω, αγαπώ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, έτσι.
Σωστά, σωστά αρχίζουμε να...
Και εμείς αγαπούμε το... το επάγγελμά σας, το λειτουργήμά σας και είμαστε πάντα διαθέσιμοι.
Να σας πω, σωστά αρχίζουμε και τη συζητάμε τόσο νωρίς την επισιτιστική κρίση.
Κάτσε, ναι, γιατί...
Κοιτάξτε, ναι, συγγνώμη, σας διάκοψα.
Όχι, ήθελα να δώσω ένα στοιχείο ότι ο παγκόσμιος επισιτιστικό πρόγραμμα έβγαλε προχθές μία ανακοίνωση που λέει ότι περίπου έως και 45 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν με οξία πείνα έως τον Ιούνιο.
Ναι. Αυτό γιατί, όμως αυτό, γιατί όμως αυτό, προσέξτε, μια, διαβάζουμε σωστά τα στοιχεία. Ποια είναι τα αυτά στιγμή αποτελέσματα, οι επιπτώσεις του πολέμου που γίνεται? Αυξάνονται καταρχάς πάρα πολύ τα καύσιμα, πρώτον. Και δεύτερον, και αυτό είναι ο βασική αιτία και της αύξησης των καυσίμων, πέρα από την καταστροφή ορισμένων πετρελοπαραγωγικών εγκαταστάσεων, είναι ότι διακόπτονται διάφοροι συγκοινωνικοί οδοί. Τα στεναγορμούς αλλά και αλλού.
Ναι.
Άρα, χώρες οι οποίες ήδη έχουν επισητική ανασφάλεια και αυτές είναι οι χώρες οι οποίες είναι φτωχές βασικά, δεν έχουν δυνατότητα να θρέψουν τον πληθυσμό τους, δεν έχουν ισχυρά παραγωγικά αγροτικά συστήματα, αυτές βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη μεταφορά τροφίμων από άλλες χώρες ή και μέσα σε μεγάλες χώρες από τις πιο παραγωγικές περιοχές, τις λιγότερο παραγωγικές. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, η Αφρικανική Ήπειρος έχει τεράστιες χώρες σε σχέση με τα μεγέθη με τα ευρωπαϊκά. Εδώ λοιπόν, είτε λόγω αύξησης του μεταφορικού κόστους, δηλαδή κοστίζει πιο πολύ το πετρέλαιο, έτσι και η βενζίνη, είτε λόγω του ότι έχουν διαταραχθεί διάφορες οδοί θαλάσσιας, για παράδειγμα, μεταφοράς τροφίμων, θα έχουν πρόβλημα στο να φτάσουν τα τρόφιμα σε αυτές τις περιοχές. Εκεί λοιπόν έχουμε όντως τον κίνδυνο της άμεσης επισητικής κρίσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι ανεπτυγμένες, ευρωπαϊκές κτλ. Όσον αφορά χώρες της Δύσης, έτσι, τι ανεπτυγμένες τα λοιπά, και το πρόβλημα είναι πλέον η κερδοσκοπία πάνω στις τιμές των τροφίμων και η αντικειμενική ή όχι αντικειμενική, για να μιλήσουμε καλύτερα, η δικαιολογημένη ή όχι δικαιολογημένη αύξηση στις τιμές των τροφίμων. Αυτό είναι
άρα,
μια άλλη ιστορία.
Άρα ακριβώς, επί της ουσίας αυτό όλο το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι γιατί χτυπιέται η αλυσίδα εφοδιασμού, αυτό λέτε σας.
Ακριβώς, χτυπιέται η αλυσίδα εφοδιασμού
αυτό.
Και όσον αφορά τις χώρες, σας πω, όσον αφορά τις χώρες οι οποίες, όπως σας είπα και πριν, εξαρτώνται από εισαγωγές τροφίμων για να θρέψουν τον πληθυσμό τους, εδώ πέρα η αύξηση των τροφίμων οφείλεται κυρίως στις δυσκολίες που παρουσιάζει πλέον στις αδυναμίες η αλυσίδα εφοδιασμού. Φτάνει πιο δύσκολα το τρόφιμο, κοστίζει πιο πολύ για να φτάσει εκεί, επομένως εκ των πραγμάτων θα μετακυλιστεί το κόστος στα τρόφιμα. Όσον αφορά όμως χώρες οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό γεωργικές, όπως είναι η Ελλάδα, το κόστος αυτό θα το δούμε να επηρεάζει την παραγωγή των τροφίμων όχι άμεσα, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα. Γιατί είναι αυτό? Τα βασικά εφόδια, όπως είναι, ας πούμε, τα λοιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.ο.κ., αυτή τη στιγμή έχουν ήδη αγοραστεί και έχουν ήδη παραχθεί. Επομένως, οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή τους αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται. Είναι καθαρά κερδοσκοπική προσέγγιση. Απ' την άλλη, βέβαια, η γεωργική δραστηριότητα που ξεκινάει τώρα, γιατί έχουμε μπει ήδη στην ανοιξιάτικη περίοδο, όπως λέμε, στην γεωργία, επιβαρύνεται έτσι αλλιώς κατά 30% από το κόστος ασυντελιστή κόστος, από το κόστος ενέργειας. Η γεωργική ελκυστήρια, τα ρεδευτικά δίκτυα και το καθεξής. Εδώ βέβαια πραγματικά έχουμε μια αύξηση του κόστους. Δηλαδή το 30% θα επιβαρυνθεί σε ένα μεγαλύτερο αριθμό. Από 30% μπορεί να γίνει 40-50% το κόστος ενέργειας. Άρα ναι, αναμένουμε μια αύξηση κατ' εκτίμηση πολύ πρόχειρη αυτή τη στιγμή, και το καταλαβαίνετε και δεν μπορώ να σας δώσω αναλυτικά στοιχεία, αλλά μπορώ να διακινδυνεύσω μια πρόχειρη, έτσι, εκτίμηση στον παραγωγό του κόστους γύρω στο 15%. Δηλαδή γύρω στο 15% αναμένουμε το πραγματική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας.
Να ρωτήσω κάτι.
Και έλλειψης πρώτων υλών κιόλας, δεν
αυτό
είναι?
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Διάβασα χθες ότι ο βομβαρδισμός των εγκαταστάσεων στο Ιράν πλήττει και το θέμα των λοιπασμάτων. Βέβαια. Διότι από εκεί Βέβαια. Που έγιναν οι καταστροφές παράγονται λοιπάσματα και γνωρίζουμε όλοι ότι δυστυχώς στην εποχή που ζούμε, για να υπάρχει πολλή τροφή, χρειάζονται λοιπάσματα.
Ναι, κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Προσέξτε, τα λοιπάσματα και κυρίως είναι τα νητρικά λοιπάσματα. Εδώ περιέχουν ναι. δηλαδή άσο το είχε ενώσει έτσι. Αυτά χρειάζονται πολύ.
Διάβαζα για την ουρία που δεν το ήξερα.
Αζωτούχα είναι και αυτή. Ακριβώς. Ναι. Είναι όλη η κατηγορία αζωτούχα των είναι. Αζωτούχων.
Ναι, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα.
Προσέξτε όμως να δείτε. Τα λοιπάσματα, όπως σας είπα ξανά, που χρησιμοποιούνται τώρα που μιλάμε στην ας πούμε, ελληνική παραγωγή, έχουν ήδη αγοραστεί. Έχουν αγοραστεί εδώ και καιρό. Δεν πρόκειται αυτά. Δηλαδή, οποιαδήποτε επίκληση αύξηση για λοιπάσματα που χρησιμοποιούνται εδώ και τώρα.
Μα υπάρχει ήδη, κύριε καθηγητά. Ναι, προφανώς είναι κερδοσκοπική, αλλά υπάρχει ήδη. Εδώ ακούω συζητήσεις ότι τα προϊόντα λέει έχουν αυξηθεί στις λαϊκές επειδή αυξήθηκαν τα λοιπάσματα. Πριν καν χτυπήσουν τα εργοστάσια στο Ιράν.
Όχι, είναι αυτό που λέγατε εσείς νωρίτερα και το χαρακτηρίσατε κερδοσκοπία και αυτό είναι.
Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, το λέω με τα γνώσεως λόγου, καμία αύξηση η οποία οφείλεται στο συντελεστή που λέγεται εισροές τύπου λιπασμάτων. Διότι αυτά έχουν ήδη αγοραστεί, ήδη χρησιμοποιηθεί, οι βασικές λιπάνσεις έχουν ήδη γίνει.
Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί πια ο καθένας βρίσκει τον πόλεμο σε ευκαιρία για να βγάλει λεφτά.
Ακριβώς. Το θέμα της ενέργειας, για να είμαστε αντικειμενικοί καθαρά, είμαστε επιστήμονες και λέμε αυτό που πραγματικά ισχύει, χωρίς φόβο και πάθος. Το θέμα της ενέργειας για να κινηθούν τα μηχανήματα, να θερμαθούν τα θερμοκήπια, ναι, εκεί πραγματικά θα έχουμε αύξηση του κόστου παραγωγής λόγω του ενεργειακού αμυγός κόστους. Το κομμάτι όμως του ενεργειακού που αφορά στους μηχανισμούς λιπασμάτων που δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, βέβαια, οι περισσότερες, και αυτές που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, τα λιπάσματα που τώρα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και έχει ήδη γίνει βασική λίπανση, έχουν ήδη παραχθεί εδώ και πολύ καιρό.
Άρα λέτε ότι όποια αύξηση τιμής προϊόντων με δικαιολογία ότι αυξήθηκαν τα λιπάσματα είναι απλά κερδοσκοπία.
Αυτή τη στιγμή ναι. Μετά από τρεις μήνες θα μπορούσε να ληθεύει. Όχι όμως αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Ωραία. Αυτό λοιπόν στην προοπτική. Στην προοπτική, κύριε Κίντζιο, ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει. Είναι προφανές στις τρεις εβδομάδες που είπε ο Τραμπ, ούτε στις τέσσερις που το έκανε μετά, αλλά από ό,τι φαίνεται.
Σε καμία περίπτωση.
Αγιά σου. Πάμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το δίμηνο έτσι. Τι σημαίνει στην προοπτική του αυτό, θέλω να πω, όλο αυτό που συζητάμε.
Σαφώς αύξηση κόστος.
Γιατί αυτό δεν αφορά κόστος, πια, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, το θέμα των χωρών της Αφρικής κτλ. Αφορά πια το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη.
Είναι άλλο το πρόβλημα στις χώρες αναπτυσσόμενες και αυτές που έχουν ήδη προβλήματα επιστημικής επάρκειας και άλλο το πρόβλημα στις χώρες αναπτυγμένες. Το εξηγήσαμε αυτό εξ αρχής. Εκεί στις χώρες που έχουν προβλήματα επιστημικής επάρκειας.
Αυτό το καταλάβαμε.
Είναι οξύτατο.
Και για τις αναπτυγμένες θα είναι όμως θέμα
στις
μετά.
Στις αναπτυγμένες θα έχουμε αύξηση του κόστους. Κοιτάξτε όμως κάτι. Για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Κόστος στον παραγωγό μπορεί να αυξηθεί αυτή τη στιγμή και 30 και 50%. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το στίχημα είναι να μην δούμε οι τιμές στο ράφι να αυξάνονται κατά 200%. Διότι το πρόβλημα, και είχαμε μια εξαιρετική μερίδα πριν από δύο εβδομάδες στο Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο τη διαμόρφωση της τιμής από το χωράφι στο ράφι, με συμμετόχους όλους. Και προς τη μήνυση τους είχαν έρθει ο σούπερ μάρκετ και όλοι και μίλησαν. Μόνο η βιομηχανία τροφίμων δεν μας τίμησε την παρουσία της. Εδώ πέρα λοιπόν ξέρουμε ότι σε όλη αυτή την αλυσίδα αξίας, όπως λέμε, εμπλέκονται πάρα πολλοί μεσάζοντες που ο καθένας αυξάνει για λόγους σωστούς ή μη σωστούς, γιατί πολλές φορές και λέω ότι σωστή. Η βιομηχανία έχει το κόστος της, τα σούπερ μάρκετ έχουν το κόστος της. Αλλά το θέμα είναι ότι φτάνουν σε μια τιμή που είναι 5 φορές ή 4 φορές μεγαλύτερη από τη τιμή στο χωράφι. Ναι. Άρα μια αύξηση της τιμής στον παραγωγό κατά 50% με αυτά που βλέπουμε θα φτάσουμε να φτάνει 200% πάνω στη τιμή στο χωράφι. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Μάλιστα. Δεν είναι βιώσιμο, δηλαδή δεν μπορούμε να αγοράσουμε τρόφιμα. Και το σωστό λοιπόν είναι οι ενδιάμεσοι κρίκοι να ρίξουν το κέρδος τους. Διαφορετικά τα πράγματα θα ξεφύγουν από την κατάσταση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσο μεγάλες.
Είστε σαφείς αυτό που λέτε και επιμένετε και καλά κάνετε. Κύριε Κίτζιο, επίσης σκέφτομαι, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, ότι σε σχέση ας πούμε με τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, εκεί αφορούσε κυρίως το πεδίο των σιτηρών.
Και τα λοιπάσματα.
Και τα λοιπάσματα. Όμως,
στην Ουκρανία παραγόντουσαν πάρα πολλά ζωτούχα λοιπάσματα.
Σωστά. Όμως εδώ νομίζω ότι ακριβώς επειδή το ενεργειακό είναι αυτό που κυριαρχεί, διαπερνά οριζόντια πια το.
Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Είναι έτσι ή δεν είναι? Γιατί εγώ έτσι
είναι
το σκέφτομαι.
Έτσι, είναι απόλυτα έτσι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι σιτοβολώνες πέραν της Ουκρανίας. Το Καζακστάν για παράδειγμα.
Σωστά.
Σε τοπικό επίπεδο. Εμείς δεν παίρνουμε το Καζακστάν, άλλες χώρες παίρνουν. Υπάρχει ο Καναδάς.
Ναι.
Υπάρχει η Αργεντινή. Υπάρχουν χώρες που είναι κυριολεκτικά σιτοβολώνες όλου του κόσμου που μεταφέρουν κυρίως μέσω της θαλάσσης τα σιτηρά, τα διάφορα προϊόντα που βγάζουν εδώ, λοιπόν, θα αυξηθεί λόγω του μεταφορικού κόστου. Ζωοτροφές, πάρα πολύ σημαντική για την κτηνοτροφία της Ευρώπης και την ελληνική. Εδώ λοιπόν αναμένουν και μια μεγάλη αύξηση στο κόστος των ζωοτροφών, που σημαίνει αύξηση στη τιμή του κρέατος.
Και με βάση αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, κύριε Πριτένη, καταλαβαίνω ότι αυτό που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή επιστροφή στον παλιό κόσμο όταν δεν υπήρχε η παγκοσμιοποίηση κλπ, μάλλον είναι μια φενάκι, διότι εδώ βλέπουμε ότι για να έχουμε φτηνές τιμές πρέπει να υπάρχει παγκοσμιοποίηση για να έρχονται τα λιπάσματα, να έρχονται οι ζωοτροφές, να έρχονται τα διάφορα.
Η Ελλάδα τα λέτε πάρα πολύ σωστά.
Έτσι δεν είναι, διότι ακούω κάποιους να λένε να επιστρέψουμε στον παλιό κόσμο που όλα ήταν τόσο ωραία, δεν υπήρχε παγκοσμιοποίηση, είχαμε τις τοπικές οικονομίες, το οποίο είναι μια ανοησία τελικά.
Και τότε ο μέσος Έλληνας τρεφόταν με 1000 θερμίδες, όταν σήμερα θέλετε εσείς και 5000 θερμίδες. Εντάξει, και ζούσαμε στα χωριά τότε, δεν ζούσαμε στις πόλεις. Κοιτάξτε, αυτά γίνονται. Η Ελλάδα είναι μια γεωρική χώρα, όχι όμως ικανή σε όλα τα είδη να θρέψει τον πληθυσμό της. Σε μερικά είμαστε πλεονασματικοί. Σκληρό στάρι, έτσι που κάνουμε μπισκότα, μακαρόνια κτλ. Γι' αυτό και το εξάγουμε. Ακτινίδια, ροδάκινα, αλλά δεν είναι όλα αυτά, δεν καλύπτουν όλο το διαιτολόγιο. Στο μαλακό στάρι που βγαίνει το ψωμί, για λόγους εδαφοκλιματικούς και μόνο, είμαστε ελλειμματικοί. Οι αποδόσεις μας είναι μισές από ό,τι έχουν στις βόρειες χώρες. Σε ζωοτροφές το ίδιο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα εμείς. Και οπωσδήποτε βασιζόμαστε στις εισαγωγές για τα ίδια αυτά, στα οποία έτσι κι αλλιώς δεν είναι ανταγωνιστικά προς αυτό που παράγουμε εμείς.
Μάλιστα.
Είμαστε ανταγωνιστικοί στο ελαιόλαδο και έχουμε και πλεόνασμα παραγωγής. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί στο αλεύρι.
Είστε σαφείς.
Ακριβώς.